maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ang kababaihan ang mga pangunahing tinatarget sa tinatawag na Islamophobic abuse at ang populasyon ng Muslim sa bansa ay lubhang mas kakaunti kumpara sa mga taong isinasalarawan ang kanilang mga sarili bilang anti-Islam o tutol sa Islam. Ang mga ito ang ilan sa mga napag-alaman sa kauna-unang malaking pag-aaral sa Australia hinggil sa kabuuan at kadalasan ng pang-aabuso na nakatuon sa mga Muslim ng bansa. Narito ang ulat ni Luke Walkers na isinalin sa wikang Filipino.
SBS.
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 SBS Radio.
Si Inas Janif ay dumating sa Australia bilang sanggol at sinabi niya, ang pang-aabuso sa kanya dahil sa kanyang pananampalataya ay nagpapatuloy pa rin.
I remember since I was a child how much Islamophobia came our way, death threats, complaints, to the extent when I first applied for my first job and I was told I could have it if I stopped wearing hijab.
Ngayon, bilang isang guro sa mga silangang Arabalang Melbourne, mga lugar na may pagkakaiba't ibang kultura, sinabi ni Janif, siya ay mulat din sa maraming kaso ng pisikal na pang-aabuso sa mga Muslim.
I have friends who've had their hijabs torn off in public, in shopping centers, and in public spaces. I've had friends who've been driven off the road.
Ginugugol ni Dr. Derya Iner ang nakalipas na 2 taon sa pag-aaral ng Islamophobia sa Australia. Napag-alaman sa kanyang ulat na 11% ng mga insulto kaugnay sa terorismo ay nakatuon sa mga Muslim. Subalit lubhang karamihan sa mga biktima ay kababaihan sa pamamagitan ng pang-aabusong pananalita.
Sexist, misogynist, dishonoring women, or commenting or degrading their religious appearance.
Napag-alaman sa ulat na halos 80% ng mga biktima ay nakasuot ng mga saklob sa ulo sa kaganapan ng insidente. 30% na mayroong kasamang bata at 78% ng mga nambibiktima ay isinasalarawan bilang Anglo-Celtic sa itsura. Sinabi ni Dr. Iner, karamihan sa mga insidente na karamihan ay naiulat online sa taong 2014 at 2015 ay naganap sa mga abalang pampublikong lugar. At sinabi niya, 4 sa bawat 1 Muslim ang tinuturing ang sarili bilang may pagtutol sa Islam.
Every single Muslim individual needs to deal with, cope with 4 hardcore Islamophobes. And this is not fair to Muslims.
Si Dr. Fethi Manzuri ay mula sa Institute for Citizenship and Globalization ng Deakin University. Sinabi niya na kahit ang bilang ay tip of the iceberg o simula pa lamang na mas malalim na bilang, ang data ay maaari pa rin mapatunayang mahalaga.
There are Islamophobia reports in Europe, there are Islamophobia reports in Northern America, and I think for Australia to have an empirical basis upon which to tackle some of these race relations issues is actually quite important.
Sinabi ng Multicultural Commissioner Helen Capalos ng Victoria, mahalaga na ang mga data ay gagamitin ng mga decision maker para makialam at lumikha ng pagbabago sa lipunan.
That confirms to me what we see and what we hear in our communities every day, but it also then gives us a platform to create a series of strategies.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.